parabéns por esta iniciativa que, como decía no inicio, está xa na sexta edición. E aparte tamén por escoller esta temática como feira medieval, porque evidentemente a cidade de Lugo ten un pasado romano importantísimo e posto en valor, pero non é menos importante e desdeñable o noso pasado medieval, co cual creo que con este tipo de iniciativas tamén utilizando esta temática poñemos en valor o noso pasado como futuro da cidade, como desenvolvemento económico. Evidentemente este tipo de iniciativas sempre contribuyen a facer cidade, contribuyen a facer un desenvolvemento económico, unha parte importante de iniciativa de dinamización que evidentemente pues, sempre contribuye a mellorar a economía da nosa cidade e facer barrio.